Науке.
Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке. Науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U vrijeme kada se istorijske činjenice pokušavaju predstaviti na pogrešan način, kada se istorija krivotvori, a naučno dokazane činjenice iskrivljuju i često koriste u sferi dnevne politike, jedini i pravi odgovor na takve pokušaje jesu naučno utemeljene i dokazane činjenice. Kada bismo pravili listu istorijskih događaja i ličnosti koji su u posljednjih godina pa i decenija postali tema oko koje je podijeljena i stručna javnost, onda bi Tvrtko Kotromanić bio u samom vrhu. Ko je bio Tvrtko Kotromanić, ličnost koju prisvajaju svi koji žive na ovim prostorima? Ko su njegovi savremenici? Šta je obilježilo njegovu vladavinu? Gdje je krunisan? Zašto je uzeo motiv Ljiljana da označi svoj rang? Ne želeći da upadnem u zamku korišćenja i prenošenja modernih pojmova u prošlost, u emisiji ćemo o njegovoj vladavini, autoritetu, etničkoj i vjerskoj pripadnosti govoriti sa naučnog aspekta, koristeći istorijske izvore i saznanja dostupna današnjim istraživačima, istoričarima. Dejan Došlić, viši asistent sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banju Luci, naš je gost. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke.
Dobroveče i hvala vama na poziv.
Kako bismo dobili odgovor na pitanje ko je bio Tvrtko Kotromanić, predlažem da nam u nekoliko rečenica opišete društvene, političke pa i kulturne prilike tog vremena. Ko su njegovi savremenici?
A to je zanimljivo pitanje, jer to su bili živi ljudi kao i mi danas, tako da je sredina, razne ideje kulturne, političke su uticale na formiranje tih ličnosti, tako da je jako dobro kada prvo krenemo sa tog stanovišta i nekako mi se čini da je, da onda istorija postaje zanimljivija i postaje zaista živa kakva bi trebala da bude, ne svodi se samo na neke godine i opisivanje događaja ili ličnosti od kada do kada je neko vladao, već mi onda možemo zaista da dobijemo dublji uvid u to šta se tada dešavalo i zašto su te ličnosti ili određeni događaji bitni za nas. Mi smo imali skoro pandemiju koronavirusa koja je onako okovala cijeli svijet, ako možemo tako da kažemo. U vrijeme, to je sredina 14. vijeka, kada je Tvrtko došao na vlast, imali smo veliku epidemiju kuge, možda najpoznatiju uopšte u istoriji čovječanstva, koju su kasnije pisci nazvali crna smrt, odnosno tadašnji savremenici, i ona je obuhvatila sve ljude, sve države toga perioda i zaista je odnijela mnogo života i ostavila veliki utisak na ljude tog 14. vijeka, a kao što sam rekao i kasnije u sferi popularne kulture i tako dalje. Kada pogledamo neke znamenite ličnosti ili događaje koji su se odigravali u periodu druge polovine 14. vijeka, kada je Ban, kasnije kralj Tvrtko, vladao, u prvom redu možemo da istaknemo Svetog Grigorija Palamu, koji je nešto stariji savremenik Bana Tvrtka, i tada su Vizantiji bili takozvani isihastički sporovi i razvijala se učenje o isihazmu koje je bilo prisutno u pravoslavnoj monaškoj sredini, ali je Grigorije Palama konačno to opisao, tako da je to jedan jako bitan događaj, odnosno cjelokupno ta dešavanja u Vizantiji su sigurno uticala mnogo šire, dok je na vlasti bio Jovan V. Paleolog i nešto ranije i Jovan Kantakuzin, tako da su i to malo stariji savremenici Tvrtka, odnosno Jovan i njegov savremenik. U ruskim zemljama to je Dmitrij Donski, koji je 3 godine nakon Tvrtkovog krunisanja za kralja i porazio Tatare na Kulikovskom polju, dok je među Rusima tada živio i podvizavao se Sveti Sergije Radonješki, nama dobro poznati duhovnik. Rimsko-njemački car je bio Karlo IV. Luksemburški, koji je osnovao Univerzitet u Pragu, evo, koji dan danas postoji, Prag je i atraktivno turističko mjesto, tako da svi ljudi koji idu tamo svakako obiđu ili vide Praški univerzitet, eto on je osnovan u vrijeme kada je ovdje vladao Ban Tvrtko, bio još uvijek mlad vladar, ali to je se desilo u njegovo vrijeme. Na sjeverozapadu Europe imali smo sukob između engleske i francuske krune, sukob koji je otpočeo i kasnije će biti poznat u nauci kao stogodišnji rat, i on je trajao u etapama, ali je obilježio tu drugu polovinu 14. vijeka. Pogledavši sa strane kulture i umjetnosti, u vrijeme kada je Tvrtko došao na vlast, Giovanni Boccaccio je pisao svoj čuveni Decameron, upravo opisujući život u Firenci u vrijeme kuge. Eto, to je isto jedna zanimljivost, ali najznačajnije za nas je dolazak Osmanlija Turaka na Balkansko poluostrvo, odnosno oni su i dolazili u etapama kao najamnici, kao ratnici koji su pomagali određenim zaraćenim stranama, ali tada su se učvrstili na Galipolju i krenuli su da se šire kroz Trakiju i tamo u Maloj Aziji današnjoj. Tako da je to događaj koji je kasnije označio istoriju Europe i svih evropskih naroda, mislim i šire tokom vijekova. Oni su se širili Balkanskim poluostrvom i jedan od najznačajnijih događaja je bitka na Marici 1371. godine, kada su stradala braća Mrnjavčevići Vukašin i Uglješa, i to je ostavilo težak utisak na srpski narod, tako da jedan čuveni naš Sihasta, starac Isaija, u svom zapisu naveo da je to bilo vrijeme kada su živi zavidjeli mrtvima. Dakle, jedan težak period, ali Tvrtko se tada učvrstio na vlasti i negdje tada se krenulo sa realizacijom ideje da on preuzme tradiciju svojih praroditelja, kako je on navodio, Nemanjića, sa kojim je bio krvno povezan. I bitno je navesti da je krajem te godine, dakle, pored Maričke bitke, također se upokojio car Stefan Uroš, u narodu poznatiji kao Uroš Nejaki, i poslije toga više nije bilo dinastije Nemanjića i postavilo se pitanje ko treba da bude gospodar među Srbima. U tom trenutku imamo više značajnih ličnosti koji pretenduju da budu gospodari među Srbima, vladaju na svojim teritorijama. Formalno titulu kralja je nosio kralj Marko Mrnjavčević, poznati kao Marko Kraljević, koji je vladao teritorijama južnije od tih centralnih i starih srpskih oblasti, dakle područje današnje zapadne Makedonije. Do njega su bili dragaši, dok u ovim starim srpskim zemljama imamo prije svega kneza Lazara u Pomoravlju, zatim njegovog zeta Vuka Brankovića, područje današnjih Kosova Metohije, najvećim dijelom. Zatim u zeti imamo Balšiće, porodica koja tada kreće da se uspinje ka jednom značajnijem položaju. U Bosni je Ban Tvrtko, Kotromanić. Dok između kneza Lazara i Tvrtka, područje negdje od Save pa cijelim područjem današnje zapadne Srbije sve do mora, dole kod Trebinja pa u zaleđu Dubrovnika, na vlasti je župan Nikola Altomanović, koji je bio najmlađi od njih, ali je bio najaktivniji, najagilniji, možemo da kažemo, i često je ulazio u sukob sa ostalim oblasnim gospodarima, što je kasnije dovelo do većeg rata između njega, kneza Lazara i Bana Tvrtka, koji su udružili zajedno protiv njega. Zanimljivo je da su sva trojica bili vazali ugarskog kralja Lajoša. Lajoš je naime bio zet Kotromanića, odnosno Bana Stefana II. Kotromanića, bio je oženjen nerođenom sestrom Bana Tvrtka Jelisavetom, ali kada kažemo da su oni bili njemu vazali, nisu mu bili u direktnom smislu podčinjeni, kao što su na primjer vlastelini bili svom vladaru, već su oni nominalno priznavali njegovu vlast, tako da je svim stranama to odgovaralo. Onom gospodaru koji ima svoje vazale, to mu daje na ugledu, na časti, dok njima daje dobre pozicije u unutrašnjoj spoljnoj politici da mogu da se pozicioniraju što bolje. Nikola Altomanović je tada, pošto je bio jako mlad, napravio jednu grešku zbog toga što je napustio suzerenstvo Mađara i prešao na stranu Venecije. Venecija i Mađarska su u tom trenutku, Ugarska su u tom trenutku bile stalno u sukobima, najviše oko Dalmacije i oko Jadranskog mora, tako da je kralj Lajoš dao odriješene ruke Tvrtku i Lazaru da mogu da uđu u sukob sa Nikolom Altomanovićem, što se i desilo, tako da je župan Nikola bio opkoljen u Užicu, zatim poražen, oslijepljen, dok su knjez Lazar i Tvrtko podijelili njegove oblasti. Lazar je uzeo teritorije sjeverno od Užica do Save sa bogatim rudnikom, dok je Tvrtko uzeo teritorije južno, to su dijelovi Polimlja sa Mileševom, zatim Podrinja sa Gackom, a kasnije je od Balšića uzeo i Trebinje, Dračevicu i Konavle i time je zaokružio na istoku svoje oblasti, svoja teritorijalna proširenja, dok je mnogo kasnije imao velika osvajanja i u Dalmaciji, tako da je to bila jedna jako velika država. I u tom trenutku mi možemo da vidimo da je Tvrtko jak vladar, da je prošao sve unutrašnje probleme koje je imao sa svojim bratom Vukom, zatim sa Vlastelom, sa ugarskim kraljem Lajošem, također dok se nisu ponovo izmirili. I to mu je dalo mogućnost da zaista od svih pretendenata on bude taj koji može svoju državu da podigne na viši rang, jer naime pripada jednoj staroj porodici, vladarskoj, to su Kotromanići, zatim krvno je povezan sa Nemanjićima, njegov pradjed je bio kralj Dragutin, njegova čerka Jelisaveta se udala za bana Stefana I. Kotromanića, Tvrtkovog djeda, i imao je jaku državu, vojno, ekonomski, politički, i zaista on je bio taj pretendent koji može to da ostvari.
Zajedno smo živjeli u dobru i zlu, a kao da je juče bilo, sjećam se te julske noći kao u snu. Kad ruke su se srele, mi smo znali da na dugi put smo krenuli. U tami letne noći jedno drugom rekli smo volim te. Dok me gledaš krijem bore, nismo više tako mladi, ti i ja. Zagrli me čvrsto, to je život, to je ljubav, to je sudbina. Prošle su oluje, svi nemiri i strepnje što ih životka. Da prašta i da voli za nas, da se bori, to nam duša zna. Sve najveće su radosti sa tobom došle, dječji smijeh i topli dom. Dok ti ljubim prve sjede, šutim riječi što ne blijede, volim te. Čemu riječi kad sve znaš, kad za nas tišina tiho šapuće? Cijelim tijelom zagrli me, reći ću ti milo moje, volim te. Volim te. Volim te. Volim te.
Slušate emisiju Eho nauke, u kojoj govorimo o Tvrtku Kotromaniću, banu i kralju, ličnosti koju prisvajaju svi narodi na ovim prostorima. Naš gost je viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Dejan Došlić. Gospodine Došliću, rekli ste da je tvrtko Kotromanić pripadao vladarskoj porodici, a postojala je i krvna veza sa Nemanjićima. Kako se dokazivalo u srednjem vijeku da ste baš vi osoba koja zaslužuje da bude vladar, u ovom slučaju tvrtko Kotromanić?
Kao što smo spomenuli, tvrtko je imao oba ta segmenta ispunjena, ali morao je to da napiše, odnosno da naglasi. Jedan od načina su bili rodoslovi ili genealogije koje su prikazivale određenog vladara kao pripadnika jednog roda koji može da se poveže sa drugim vladarskim rodom i tako da se stvori jedan širi kontinuitet, odnosno duži kontinuitet vladanja nad određenom teritorijom ili narodom, i time želi da se istakne, naime, da taj vladar nije došao tu samo svojom voljom, odnosno da se ne stavlja akcenat na trenutnu situaciju, jer trenutna situacija kao i danas je uvijek varljiva, tako da može da dođe ili ode, već želi da se stavi naglasak na nešto što traje i da je taj neko samo jedan od članova određenog roda koji je trenutno došao tu, ali koji ima isto tako i obavezu da to nastavi. Gdje je pronađen uzor za takvu vrstu rodoslova ili genealogija? U samom rodoslovu Gospoda Isusa Hrista, kako je to navedeno i u Evanđelju po Mateju, a zatim ranije i kod starozavjetnog proroka Isaije. Kod Mateja imamo rodoslov Gospoda Isusa Hrista od Jeseja, pa je zato bila popularna ta loza Jesejeva koja se islikala i pisala širom Europe, da označi da Hristos kao sin Božji ima i svoj rodoslov ovdje na zemlji. Pa tamo kod Mateja se navodi da od Avrama do Davida ima koljena 14, od Davida do Seobe Vavilonske koljena 14, a od Seobe Vavilonske do Gospoda Isusa Hrista koljena 14. Dakle, ukoliko Hristos ima svoj korijen, svoju genealogiju, odnosno rodoslov, isto tako i vladari mogu i trebaju da imaju, i to je smisao da ta porodica ima svoj korijen koji dalje raste, i taj vladar je samo jedan od izdanaka ili plodova, kako su oni navodili, koji treba dalje da širi tu istu genealogiju, odnosno taj isti rod. Kao pandan Hristu bio je obično svetitelj, vladar u porodici koji je davao smisao svima ostalima. Kod Srba to je bio Sveti Simeon, Sveti Simeon Mirotočivi, odnosno veliki župan Stefan Nemanja, i to su i Nemanjići ranije navodili kako je on korijen, a oni su samo ti izdanci ili plodovi. Dakle, što je korijen bolji, kao kod, ne znam, loze i drveta, što je korijen bolji, odnosno i plodovi i izdanci zreliji i bolji, i to se sve više grana, odnosno sve više se širi. Tako da je i tvrtko tom rodoslovu naveo u jednom pasusu da je Stefan kralj, koji je bio brat kralja Milutina, odnosno Uroša drugoga, sa svojom supružnicom Katalinom, ćerkom ugarskog kralja, je rodio Urošica i Elisavetu. Elisaveta rodi Stjepana bosanskog bana, Inosava i Vladislava. Vladislav rodi tvrtka bana i Vukića, odnosno Vuka, njegovog brata. Naravno, na već postojeći rodoslov Nemanjića i ranije gospode hrišćanske, vladara svetih careva hrišćanskih, obično je to tako išlo, tako da je tvrtko sebe, možemo da kažemo, upisao u rodoslov Nemanjića i time je stvorio jednu dobru bazu da upravo on bude nasljednik Nemanjića i da može da preuzme kraljevsku krunu.
Kao krvni srodnik i kralj, tvrtko Kotromanić preuzima i tradicije Nemanjića. Šta to znači, odnosno koje tradicije on preuzima?
Prije svega, to je bitno krunisanje. Dakle, da biste se vi krunisali krunom jednog roda, u ovom slučaju Nemanjića, mora da vas kruniše neko ko ima legitimitet da to uradi. Imamo insignije, kruna i ostale simboli vlasti, ali ne znamo kojom krunom je tvrtko krunisan. Izneseno je mišljenje koje možda preovladava da bi bila kruna Stefana Prvovjenčanog, ali ni to nije zaista sigurno. Mnogi vladari su imali više kruna koje su upotrebljavali u različitim prilikama, tako da je to mogla biti bilo čija kruna, svakako je pripadala Nemanjićima, ali ako možemo da tražimo neki kontinuitet, to bi bila ruka onoga koji kruniše, a to je bio poglavar Srpske pravoslavne crkve ili jedan od arhijereja iz Srpske crkve, tako da opet bi Mileševa bila mjesto gdje bi to moglo da se obavi. Koje su to tradicije koje Tvrtko preuzima? Ima ih mnogo, od onih simboličkih, onih koje njega predstavljaju, ali do nekih praktičnih ili konkretnih. Možemo da krenemo prvo od njih, to su činovi na dvoru koje on uvodi, od logoteta, protovestijara, stavioca, velikog sluge i tako dalje. Na primjer, poznati protovestijari kod Nemanjića su bili iz roda Buća iz Kotora, a i Tvrtko je kasnije doveo jednoga na svoj dvor, tako da bi time želio da označi tu poveznicu. Njegova dokumenta, tu poznatu povelju Dubrovčanima i još jedan dokument možemo da pretpostavimo sigurno, je pisao logotet Vladoje iz Raške, dakle neko ko je jako dobro poznavao tu tradiciju Nemanjića, i onda je on njegov i vladarski program i titule i sve ostalo pisao. I on je također uveo i taj raški, odnosno brzopis, raški stil pisanja koji je bio u Raškoj. Dakle, to ne dovodimo u vezu što su kasnije istoričari, posebno iz Austro-Ugarske, navodili, pa ukoliko neki region ima malo drugačije stilove slova, onda da je to neko drugo pismo. Znači, to je bio srpski jezik, srpsko pismo i u Bosni i u Raškoj, samo što je Raška razvila u kancelariji jedan poseban stil pisanja koji je Vladoje, koji je to praktikovao, prosto uveo isto tako i u Bosnu, posebno kod Tvrtka. I zatim preuzimanje tributa koji su bili regalna prava samo srpskih kraljeva, i to se baš navodi i u poveljama svih Kotromanića kasnije, to je svetodmitarski dohodak ili srpski dohodak koji je tražio Tvrtko i koji su tražili svi vladari poslije iz roda Kotromanića. Ako ćemo da govorimo o njegovom programu, on je to navodio u svojim dokumentima, dakle da je on potekao i nastavio ono što je posađeno u rodu njegovom, i kao njihov potomak on je želio i htio da ide u srpsku zemlju i da ukrijepi presto srpski, da se kakvo zlo ne bi ukorijenilo. Pa onda kako je dalje tu misao završio, da razoreno ukrijepi, a palo podigne. To je jedna od funkcija i uopšte smisla vladara, da se kakvo zlo ne bi ukorijenilo u zemljama, jer stado nema svoga pastira. To je isto jedna hrišćanska paralela, tako da pastir je potreban da bi sve bilo kako treba, odnosno da bi doslovno postojala država u tom smislu. On je krunisan sugubim, odnosno dvostrukim vijencom. Zapravo to nije neka konkretna kruna, već čini mi se da on tu prije svega misli na svoje bansko dostojanstvo i kasnije na svoj kraljevski rang, kako je on to i naveo. Jednostavno, krunisan je jednim vijencem, Bogom darovanim vijencem praroditelja mojih, gospode srpske, kako se to i navodi, i to je jedan od osnovnih njegovih programa. A zatim je preuzeo i vladarsko ime Stefan, koje je bilo poznato kod Nemanjića. Ono je najpoznatije samo kod njih, međutim to vladarsko ime se javlja i ranije. Ono dolazi od grčke riječi Stefanos, što znači ovjenčani ili vijenac, i time su generalno nazivani vladari. Tako ne samo u hrišćanstvu, već i ranije ima primjera u antičkoj Grčkoj da su Grci svoje vladare nazivali Stefanima. Pa kasnije, poslije Hrista, onda je to posebno bilo izraženo, i to je došlo i u srpsku sredinu. Zanimljivo je da je prvi ugarski kralj hrišćanski bio Vajk, odnosno Stefan, to je Ištvan, njegova kruna Svetog Stefana i danas se čuva u parlamentu u Mađarskoj kao jedna od najvažnijih insignija tog naroda, dok kod Srba Stefan Vojislav u prvoj polovini 11. vijeka prvi je imao ispred narodnog imena to ime Stefan, a zatim se i u Bosni, što je zanimljivo, prvi, možemo reći, gospodar ili upravnik Bosne koji je vladao u ime kralja Konstantina Bodina, tada srpskog kralja, bio Stefan. I onda preuzimaju Nemanjići i poslije njih to isto radi i Tvrtko, tako da je već u toj prvoj povelji on i u intitulaciji i u potpisu Stefan Tvrtko, dok kasnije u nekim dokumentima on je sebe nazivao samo kralj Stefan, bez navođenja svog narodnog imena Tvrtko. Ima jedan njegov dokument gdje je on, čini mi se, oko 18 puta sebe naveo kralj Stefan, kralj Stefan, kralj Stefan. Stalno je bio Stefan i u latinskoj verziji isto tako on je Rex Stefanus najčešće, i to su njegovi vladari sa nekim samo izuzecima stalno koristili sve do pada srednjovjekovne Bosne pod tursku vlast. Također njegova intitulacija bila je skrojena po ugledu na Nemanjićku intitulaciju. On je bio kralj Srbima, Bosni, Pomorju i zapadnim stranama. Mogao je da navodi još neke oblasti u zavisnosti kome izdaje povelju. Obično, ne samo kod njega, već i kod drugih vladara, ako izdaju povelju nekom gospodaru unutar svoje države, onda se navodi više oblasti. Ako izdaju povelju nekom stranom destinataru, onda se to skrati. Pa je on samo kralj Srba i Bosne ili kralj Srba, Bosne, Primorja i obično se završi na tome. Dakle, on ima etničku odrednicu, to su Srbi. Ta odrednica je uvedena u vrijeme cara Dušana. Ranije su Nemanjići bili kraljevi srpske zemlje i pomorske, ili srpskih zemalja, pomorskih ili primorskih, dok je Dušan bio car Srba i Grka, ili car Srbima i Grcima, pa je mogao da dodaje još i etničke ili teritorijalne odrednice, tako da su poslije srpskog carstva svi vladari, uključujući Tvrtka, isto tako i Lazara, pa kasnije njegovih nasljednika, imali tu etničku odrednicu na početku i zatim su dodavali teritoriju ili teritorije kojima oni vladaju. Dakle, odakle crpite konkretno vlast, a prije toga ide odrednica da su oni gospodari Srbima. Danas se navodi da ne može da se dovodi u vezu današnji moderni srpski identitet sa titulama srednjovjekovnih vladara. Naravno da ne može da se navodi u smislu šta danas znači i nacija, nacionalnost, narod, šta je značila naravno u srednjem vijeku, ali svakako da su oni tada bili gospodari Srbima i da narodi zaista postoje u srednjem vijeku. Hrišćanstvo je itekako se spominju narodi, to znamo, oni su u srednjem vijeku i ranije izvlačili svoje porijeklo svih naroda od zidanja Vavilonske kule, pa kada je Bog tada, pošto su oni željeli, kaže, da dođu do Boga zidajući kulu, da im je dao da pričaju svi različitim jezicima, pa odatle imaju različiti narodi, različiti jezici, dok sa druge strane znamo da je Hristos rekao apostolima da idu među narode i da šire vjeru, tako da je taj moment naroda prisutan i mi vidimo u poveljama da su se oni tako izražavali, i to je preuzeo i Tvrtko. Bio je kralj Srba, Bosne, Pomorja, zapadnih strana. Negdje se navodi, odnosno ne negdje, već često kod modernih historičara, da je on bio kralj Srbije i Bosne. Što mislim da je pogrešno iz razloga što je on jasno rekao kralj Srba i Bosne, i to su dvije potpuno različite stvari. To je nastalo pod uticajem opet 19. vijeka, kada je knez Milan Obrenović potpisao tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom, pa je dobio od njih dozvolu da bude kralj, ali on postao kralj Srbije. To imamo i danas. Prosto kralj Srba ili srpski kralj i kralj Srbije, to su dvije različite stvari. Zašto se to danas potencira? Da bi nekako opet Bosna i Srbija bile dvije zemlje kojima je Tvrtko vladao. Naime, on jeste vladao Bosnom i to je potpuno neosporno, ali on bio kralj Srba. To treba da znamo, jer titule se drugačije tada posmatraju. Nije samo pitanje ko je njega priznao za novog kralja ili gdje se prostirala njegova faktička vlast. Naime, on je kralj Srba jer svoje ishodište izvodi od samoga Boga, dakle, to možemo da kažemo vertikalno izvođenje vlasti, i tada kod Srba postoji krunisana glava, kralj Srba. I on sebe tako smatra, a sada njegova faktička teritorija je drugačija, može da bude kao i kod kneza Lazara, koji je knez Srba i podunavskih strana ili Podunavlja, tako da je to negdje, možemo da kažemo, u istom rangu.
Staro gledalo, tri veka preživelo, voramka pozlatena, so slika zamatena. Da znaje da raskažu vam, što se to videlo, romani bi nam pišalo, filmovi bi snimilo. Gledaj
Čin krunisanja, odnosno mjesto gdje se Tvrtko Kotromanić krunisao, jedno je od najzanimljivijih. Manastir Mileševa ili Milama kod Visokog, tu se ni istoričari ne mogu usaglasiti.
Da, tu je problem nedostatka izvora. Zaista to moramo odmah da navedemo na početku. Samo dva izvora govore o Tvrtkovom krunisanju. Prvi je njegova poznata povelja Dubrovčanima, negdje pola godine nakon njegovog krunisanja, te 1377. godine, gdje je on na početku povelje naveo da je išao u srpsku zemlju da ukrijepi presto srpski i tamo otišavši da je bio krunisan vijencem praroditelja svojih, ali nije naveo mjesto. Po tipologiji taj izvor je jako značajan iz razloga što je on nastao u kancelariji, to je jedan pravni akt, tako da je sve tačno što je navedeno, ali nije navedeno tačno mjesto njegovog krunisanja. Sa druge strane imamo izvor koji po toj kategorizaciji je izvor drugog reda, to je dijelo Kraljevstvo Slovena Mavra Orbina, nastalo pisano krajem 16. i izdato početkom 17. vijeka. Dakle, ono je po duhu drugačije jer je pisano već u renesansi i smisao je potpuno drugačiji. I on je želio da pokaže pravo i Slovena na Balkanu, na teritorije na kojima oni žive, za razliku od Osmanlija koji su tu došli kao osvajači. I on je, pišući o Tvrtku, o njegovoj vladavini, naveo tamo da je ban Tvrtko, kada je ojačao, odlučio da se kruniše Raškom krunom i zatim ga je mitropolit Mileševski sa monasima crkve mjesta toga krunisao za kralja. Dakle, on je naveo jasno mjesto da je to Mileševa, tako da kada skupimo ta dva izvora i ako znamo da je Mileševa bila u Tvrtkovoj državi nakon te raspodjele poslije pobjede nad Nikolom Altomanovićem, sve upućuje da je Tvrtko krunisan u manastiru Mileševi, tamo gdje su bile mošti Svetoga Save, najznačajnijeg Nemanjića. Međutim, vremenom je došlo do još nekih teza, kako u srpskoj historiografiji, tako i u drugim. Sima Ćirković je naveo, možemo reći, hipotezu da pošto Tvrtko nije naglasio gdje je krunisan vijencem praroditelja svojih, da to ne mora da bude Mileševa, već može da bude drugi manastir Srpske pravoslavne crkve, na primjer Žiča ili možda neko treće mjesto, no mi zaista tek za te teze nemamo nikakvih dokaza, pa opet ostaje manastir Mileševa. Sa druge strane, danas u bošnjačkoj Hrvatskoj, posebno historiografiji, je izražena teza da je krunisanje obavljeno u Milama kod Visokog. Iz razloga što se Mile u, pa i narodnom jeziku, i u nekim drugim izvorima navode kao Mileševa. Eto, mi vidimo da je to isti toponim i zaista možete da pronađete i u latinskim dokumentima da se to mjesto navodi Mileševa, Mileševa, Mileševa tokom 14. vijeka i kasnije. Prvi je tu tezu iznio Lajos Štaloci. On je prvi naveo da su to Mile, mislim da ih je on negdje našao kod ključa, pa zatim su tokom 20. vijeka mnogi historičari navodili pa su nekako vraćali do Visokog i na kraju se ustalilo u posljednjih 30 godina da su to Mile, odnosno današnje selo Arnautovići kod Visokog, gdje je Tvrtko krunisan. Kako se to objašnjava, kako da se objasne ova dva izvora? Dakle, Mavro Orbin nije mislio na Mileševu kod Prijepolja, već je mislio na Mile kod Visokog. I zaista on navodi na jednom mjestu da je ban Stefan II. Sagradio crkvu Svetog Nikole u Mileševi, misleći na Mile. Međutim, kada priča o Tvrtku, on je jasno naveo da je Tvrtko želio da se kruniše Raškom krunom i zatim da ga je mitropolit Mileševski krunisao. Dok sa druge strane, kako da se objasni rečenica Tvrtkova, koja je prvorazredni izvor da je išao u srpsku zemlju, objašnjava se tako da je Tvrtko u periodu dok je išao u srpsku zemlju negdje usput krunisan tom krunom. Međutim, evo, skoro smo imali krunisanje kralja Charlesa, za britanskog kralja, i mi vidimo i u 21. vijeku koliko teku pripreme da se obavi taj svečani čin, tako da to nije baš nešto što može da se obavi u 7 dana ili mjesec dana, osim ako nije hitno. Dešavalo se i to imamo primjera iz naše istorije, ukoliko je bio sukob među pretendentima za presto, da zaista krunisanje može hitno da se obavi, ali u ovom periodu, odnosno baš vezano za Bana Tvrtka, mislimo da nije bilo hitnoće, odnosno da je on riješio stvari i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, tako da je sigurno ta ceremonija bila pripremana odmah nakon pobjede nad Altomanovićem, znači nekoliko godina. Druga stvar koja zaista tu tezu čini zaista potpuno slabom je, dvorovi Kotromanića su bili oko Visokog današnjeg, tako da Tvrtko ne bi navodio u svojoj povelji da je negdje išao ako je krunisan doslovno u svom dvoru. Tako da kada saberemo sve izvore, a jako ih je malo, to su dva izvora, sve upućuje i govori da je to bila Mileševa gdje su bile mošti Svetove Save.
Bogumiloš, izmatik, rimokatolik, pravoslavac, šta je Tvrtko Kotromanić?
To je zaista još jedno od teških pitanja, zapravo mnogo pitanja vezanih za srednjovjekovnu Bosnu. Pa evo vidimo i danas za Bosnu i Hercegovinu su jako teška, pa tako i to pitanje, ali je to bitno pitanje kada govorimo o njegovom krunisanju. Dakle, ako je krunisan u manastiru Mileševa, u pravoslavnom manastiru, što sve upućuje da jeste, onda je on trebao da bude pravoslavne vjeroispovijesti, i današnja teza u srpskoj historiografiji još uvijek zastupljena, čini mi se dobro obrazložena, Nikole Radojčića, koji je naveo šta god je Tvrtko bio prije toga u vrijeme krunisanja i poslije krunisanja, on je morao da bude pravoslavac da bi mogao uopšte da naslijedi tradiciju Nemanjića, bude krunisan njihovom krunom i kasnije bude srpski kralj. Međutim, ima tu mnogo drugih izvora koji su zaista jako složeni i onda to je pitanje zbog toga kompleksnije. Naime, Tvrtka je vjenčao sa njegovom suprugom Dorotejom, bugarskom princezom, biskup bosanski Petar. Sad, njegova supruga je odrasla na dvoru njegove nerođene sestre Jelisavete i njenog supruga Lajoša, ugarskog kralja, tako da bi to možda mogla da bude jedna poveznica, jedna politička veza, možemo da kažemo, jer tadašnji brakovi, posebno u vladarskim porodicama, oni su bili političke prirode. Svi to su zaista bile međudržavna pitanja, možemo tako slobodno da nazovemo, tako da bi i to moglo da bude povezano. U jednom dokumentu Tvrtko je biskupa Petra nazvao svojim duhovnim ocem i to je dalo povoda mnogim istoričarima, posebno hrvatskim, da navedu da je on bio rimokatolik. Međutim, to je moglo da bude jedna obična, rekli bismo, kurtoazija, da je on nazvao njega svojim duhovnim ocem, što ništa ne mora da znači. Mnogi su vladari isto tako naši nazivali i papu i slično, ili sličnim imenima. To je bio jedan prosto manir da vi nekoga tako nazovete, jer ste vi ipak državnik, odnosno vladar najvišeg ranga. Ali isto tako postoji izvori to zapadne provenijencije koji Tvrtka nazivaju šizmatikom. U jednom dokumentu je i sam ugarski kralj naveo da je u sukobu porazio mnogo Bugara, Rašana i Bosanaca, nevjernih i šizmatičkih. Tako je naveo, dok je papa se isto požalio na Tvrtka jednom prilikom kada je rekao da je Teodora iz roda Šubića bila na njegovom dvoru i da ju je Tvrtko pripremao da je uda za šizmatičkog sina Raškoga kralja. To je vjerojatno on želio da je uda za Marka Mrnjačevića, Marka Kraljevića, i da se papa žalio kako tako jedna katolikinja se sprema da se uda za šizmatičkog vladara, dakle da je nju Tvrtko pripremao po svim šizmatičkim običajima, što je opet dokument koji zaista unosi zabunu. Mnogi kasniji pisci, rimokatolici, njega nazivaju šizmatikom i nekim koji je mnogo zla nanio katolicima, kao što je njegov stric ranije bio. Pa zanimljivo je da sam Avro Orbin navodi da su njih obojica bili grčkoga obreda. Tako da je to zaista jedno pitanje onako teško, no tvrd koji je morao, kao i njegovi prethodnici, a i kasnije nasljednici, i da gaji dobre odnose i sa Franjevcima i sa papskom kurijom, najviše i zbog Ugarske, zato što je Ugarska pretendovala stalno na Bosnu, tako da dobri odnosi sa njima morali da postoje, a isto tako i crkva bosanska, koja se prvi put javlja u vrijeme vladavine njegovog strica, možemo sa jedne strane samo da kažemo da je bila neka vrsta i odgovora na taj pritisak. Naime, ona je dugo označavana kao jedna bogumilska, dualistička tvorevina. Sada je to ipak ublaženo razmišljanje. Ona je bila jedna narodna hrišćanska crkva, najbliža istočnom pravoslavnom obredu po svom učenju, po svom ustrojstvu, ali ona je vjerovatno bila pod jurisdikcijom Rima. Tako da, za razliku kasnije od djelovanja Svetoga Save i stvaranja autokefalne srpske crkve, ona nije mogla da dođe na taj nivo i nekako kao da je ostala zarobljena između dva dijela i nekako je opstajala zahvaljujući vladarima u Bosni, posebno zahvaljujući vlasteli, ali prije svega ona bi bila neka vrsta brane i odgovora na te ugarske pretenzije.
Slušate Eho nauke, gost Dejan Došić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, katedra za istoriju. Ostaje nam još jedno izuzetno interesantno pitanje, simbolika grba Kotromanića. Inače, pitanje insignija je izuzetno značajno, ima svoje korijene i u teološkoj i u pravnoj tradiciji srednjeg vijeka.
Da, heraldika i nastaje u srednjem vijeku i tu treba odmah napravimo razliku između simbolike bilo kakve vrste, da li u nekoj religiji ili u državnoj tradiciji, i između heraldike. Dakle, simbol Ljiljana je kao jedan od najpoznatijih simbola uopšte u hrišćanskom svijetu, je bio prisutan ne samo u srednjem vijeku ili danas, već i ranije, tako da ga imamo u svim kulturama, tradicijama, narodima, ali kao i ostale simbole, i lava, orla, dvoglavog orla, vuka, krsta također. Isti je slučaj i sa Ljiljanom. Što se tiče srednjeg vijeka, Ljiljan svoje ishodište nalazi u biblijskim knjigama, starozavjetnim i novo zavjetnim. Možda je najpoznatiji su stihovi iz pjesme nad pjesmama: ja sam ruža saronska, Ljiljan u dolu, što je Ljiljan među trnjem, to je moja draga među djevojkama. I tako su vladari sebe navodili, što je Ljiljan među trnjem, to su oni među svim ostalim vladarima. I u Novom Zavjetu, u Evanđelju po Mateju i Luki, isto tako se spominje Ljiljan, kada Hristos govori za odijelo, što se brinijete, pogledajte Ljiljan u polju kako raste, niti se trude, niti prejedu, a vjerujte da se ni Solomon u svojoj slavi neće obući kao oni, kao jedan od njih. Tako da je Ljiljan od početka bio simbol izabranosti, milosti Božije, pobjede, djevstvenosti, pravednosti, čistote, i brzo je postao simbol Presvete Bogorodice. Tako se kod nas u svim rječnicima, ne znam, od Vukovog rječnika pa kasnije, on navodi Ljiljan ili Krin, to je grčka verzija, kao bogorodičin cvijet. I tako se on i posmatrao. I došao je u našu sredinu vjerovatno sa primanjem hrišćanstva, već ga nalazimo od, ne znam, 9. 10. vijeka, pa onda kroz sve vijekove, dakle kao simbol, a kao heraldički simbol negdje otprilike od kraja 13. i posebno u 14. vijeku, i tako je došao i do kralja Tvrtka. I Tvrtko je preuzeo Ljiljan, to je po tri Ljiljana u štitu, između njih je bila loza, možda može da se poveže sa lozom, odnosno njegovom lozom, njegovim rodom kojem on pripada, ali isto tako nije samo tvrd koji ima u tom trenutku Ljiljan. Predstavi grba knjeza Lazara u priprati manastira Hilandar. Imamo šljem tipa basinet sa bivoljim rogovima, između njih je Ljiljan. Također u poveljama svetogorskim manastirima njegov sin Stefan Lazarević i kasnije Đurađ Branković, nasljednik srpskog despota, su koristili štit sa po dva, sa po jednim Ljiljanom koji omeđuju traku u štitu, tako da i kod njih bio isto tako poznat heraldički simbol Ljiljana, kao i kod drugih vlastelskih porodica. U dokumentima srpskim se navodi krin ili Ljiljan kao simbol rajskog cvijeća, odnosno kao simbol puta pravednika koji su otišli u carstvo nebesko, pa se on vezuje i za svetog Simeona, zatim i za svetoga Savu. Na primjer, Domentijan navodi da je Sava u srpskom rodu kao mio mirisni krin, istakao se svojom pobožnošću, pa zatim za kralja Milutina i za mnoge druge vladare i posebno za knjeza Lazara nakon kosovske bitke gdje je učestvovala i tvrtkova vojska, naravno, i za mnoge druge, ne znam, sremske Brankoviće i slično. Tako da je Ljiljan zaista jedan, možemo reći, sve prisutan hrišćanski simbol kod svih hrišćanskih naroda i tako je ostao i u vjekovima poslije, sve negdje do 1918. godine kod nas i javlja se tek 90. godina kod Srba, isto tako imamo ga već kod dvoglavog orla, ali isto tako on je trebao da bude simbol i te Republike Bosne i Hercegovine, kako je navedeno, pa kasnije i vojska preuzimala, takozvana Armija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, i dan danas ima Ljiljan. I sada, kada se, na primjer, u bošnjačkoj javnosti govori o Ljiljanu, ističe se da je to simbol kralja tvrtka, ali se upravo ističe ova teza da je Ljiljan bio prisutan kod svih naroda, u svim civilizacijama, pa i kod naroda koji su ovdje živjeli ranije, i tako da je to samo i tvrtko preuzeo, pa i da je došao do dana današnjeg. Kao što sam rekao, činjenica je da svi simboli se nalaze kod svih naroda i u svim civilizacijama, to je nesporno, tako i krst, evo da navedemo, ali kada uzimamo konkretan simbol, konkretan grb, onda moramo da imamo na umu vrijeme kada on nastaje, gdje nastaje i šta on tada simbolizuje. Dakle, kod tvrtka on je simbol presvete Bogorodice, odnosno jedan hrišćanski simbol, tako da kada se ima na umu taj grb, treba to prije svega da se uzme u obzir.
Gospodine Dočiću, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke i nadam se da smo našim slušalcima bar jednim dijelom dali odgovore na pitanje ko je bio tvrtko Kotromanić.
Hvala vama na pozivu, uvijek je prijatno razgovarati ovdje kod vas, posebno o ovim bitnim temama, i ja se nadam da je ovo mali možda pomak u tome da se rasvijetli ličnost i djelo ovog jako bitnog vladara iz naše historije, i nadamo se da će da bude još izvora koji će da razjasne sliku o ovom periodu.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Emisiju Eho nauke realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i emisiju pripremila i vodila Tatjana Mizdrag.